Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-yanvar yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Uch yillik tanaffusdan so'ng Misrda parlament faoliyati jonlandi. Shimoliy Koreya sinovlari AQSh va uning Osiyodagi ittifoqchilarini ogoh bo'lishga majbur qilmoqda.
Even that Turkey is finding difficult to get additional support in the region for its objectives in Syria, the relationship with
Eron Saudiya Arabistoni tortishuvida Turkiya betaraf qola oladimi?
Sunnilar va shiyalar orasidagi kelishayotgan bu yomon ko'rinishlar musulmonlar birligiga katta zarar keltirmoqda. Bo'layotgan portlatishlar, do'stxonalarga, konsulliklarga bostirib kirishlar.
Markaziy Osiyoda Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi ziddiyat qanday baholanmoqda? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Dushanba kuni Islomobodda Pokiston, Afg'oniston, Xitoy va AQSh rasmiylari uchrashib, afg'on tinchlik jarayonini jonlantirish xususida gaplashadi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Ahmad Shekib Mustag'niyning aytishicha, Pokiston armiyasi rahbari general Rohil Sharifning dekabr oyida Kobulga safari chog'ida muloqotga kelishildi. Taliban Afg'oniston hukumati bilan yozda muzokaralarga kirishib, uzoq yillik yetakchisi Mulla Umarning vafot etgani ayon bo'lgach, harakat ichida hokimiyat uchun ichki kurash boshlanib, jangarilar muloqotdan chiqqan edi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Pokiston Talibonga o'z so'zini o'tkaza oladi va jangarilarni muzokaralarga qaytarishi mumkin. Afg'on hukumatining qo'lidan bu ish kelmaydi, deydi pokistonlik tahlilchi Saad Xon. Kobul Islomobodni toliblarni sirtdan qo'llab-quvvatlab kelayotganlikda ayblab keladi. Pokiston bu ayblovlarni inkor etadi. Taliban rahbarlarining aksariyati Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh Kvetta va Peshovar shaharlarida yashashini aytish joiz. Dushanba kunga belgilangan muloqotda Taliban vakillari qatnashmaydi, ammo Islomobod tinchlik jarayonida ishtirok etish istagini bildirgan toliblar ro'yxatini afg'on hukumatiga taqdim etadi. Jangarilar xalqaro qo'shinlar Afg'onistonni tark etsin, so'ng hukumat bilan gaplashamiz deb keladi. Ayni damda mamlakatda 13 ming xorijiy askar bor, shulardan salkam 10 mingi amerikalik.
Aqsimu billahi al-azim an uhafizu mukhlisan ala nizam al-jumhuri wa an ahtarim al-dustur wa al-qanun wa an ura'i masalih al-sha'b ri'aya kamila wa an uhafiz ala istiqlal al-watan wa wahdat wa salamat aradi.
Bugun Misr parlamenti uzoq tanaffusdan so'ng ilk bor majlis qildi. 2012-yilda Sud musulmon birodarlar harakatining a'zolari hukmron parlamentni tarqatganidan beri qonunchilik organining ishi to'xtab qolgan edi. Sobiq prezident Muhammad Mursi va uning tarafdorlari harbiylar tomonidan hokimiyatdan ag'darilib qamalganidan so'ng sobiq mudofaa vaziri Abdul Fattoh Sisi prezidentlikka saylandi. Biroq yangi parlamentga saylovlar 2015-yilga yilga qadar o'tkazilmadi. Fuqarolarning passiv ishtirokida saylangan qonunchilar 15 kun ichida prezidentning yuzlab to'planib qolgan farmonlarni tasdiqlashi lozim. Aks holda hujjatlar kuchini yo'qotadi. 2014-yilda qabul qilingan yangi konstitutsiyaga ko'ra, parlament prezidentga impeachment e'lon qilish yoki erta saylovlarni chaqirish vakolatlariga ega. Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashiga kiruvchi arab mamlakatlarining tashqi ishlar vazirlari Saudi Arabistonining Eron bilan nizosida qirollikning yonini oldi.
Bahd al-Majlis al-Wazari tadaiyat al-i'tida' ala safarat al-Mamlaka al-Arabiyya as-Saudiyya fi Tehran va ala al-Konsuliyyat as-Saudiyya fi Madinat Mashhad al-Iraniyya.
Kengash bayonotida aytilishicha vazirlar Saudiya Arabistonining Tehrondagi elchixonasi hamda Mashhaddagi konsullik xizmatiga hujumlarni muhokama qilgan. Riyod ushbu voqealardan so'ng Tehron bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Yana bir necha arab mamlakati uning ketidan Eron bilan munosabatlarni butunlay to'xtatishga yoki cheklashga qaror qildi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Jubayrning aytishicha vaziyatni kengash yoki qirollik emas, Eron keskinlashtirmoqda.
At-tas'id jay min Iran wa laysa min dun min al-mamlaka wa dun majlis ta'awun. Al-a'mal allati taqum biha Iran as-salbiyya fi al-mantaqa aw fi dawlana hadha kullu jay min.
Mintaqadagi barcha salbiy harakatlar Erondan chiqyapti. Biz Tehronning bu harakatlariga baho berib, tegishli choralar ko'ryapmiz. Vaziyat yaqin orada yanada oydinlashadi, dedi Jubayr. Saudiya Arabistonida Shia imomi Shayx Nimr al-Nimrning qatl etilganidan so'ng Eronda qirollikka qarshi namoyishlar o'tkazildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shimoliy Koreya o'tkazgan so'nggi yadroviy sinovlar ketidan AQShning uzoq masofaga uchadigan va yadro zaryadi tashiy oladigan B-52 bombardirovkachi samolyoti Janubiy Koreya ustidan uchib o'tgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar bu bilan Pxenyanni ogohlantirmoqchi. AQSh harbiy dengiz kuchlari admirali, qurolli kuchlar Tinch okeani qo'mondonligi rahbari Harri Harrisning aytishicha, AQSh bu bilan Janubiy Koreya va Yaponiya kabi ittifoqchilarini hamda o'z hududini himoya qilishga tayyor ekanini namoyish etdi. Qo'shma Shtatlar Yaponiya va Janubiy Koreyada harbiy bazalarga ega.
Jonghye하는 김정은 동지께서 새해 처음하여 인민무력부를 축하 방문하시고 강령적인
Pxenyan chorshanba kuni vodorodli bomba muvaffaqiyatli sinovdan o'tganini ma'lum qildi. Kommunistik davlat rahbari Kim Chen Unning aytishicha, Amerika yetakchiligidagi imperialistlar Koreya yarim orolida yadro urushini keltirib chiqarmasin deb, Shimoliy Koreya yadroviy salohiyatini kuchaytirishga majbur. Sinov nafaqat butun dunyoda, balki Pxenyan bilan do'stona aloqalarga ega Rossiya va Xitoy tomonidan ham keskin qoralandi. BMT Xavfsizlik Kengashi bu kabi sinovlarni man qiluvchi rezolyutsiyalarni buzgan Shimoliy Koreyani jazolash ustida o'ylanmoqda. Isroil armiyasiga ko'ra kecha g'arbiy sohilda yahudiy zobitlarni pichoqlashga uringan ikki falastinlik otib o'ldirilgan. Payshanba kuni Quddus yaqinidagi yahudiy posyolkasida ham shunga o'xshash voqeada 3 arab otilgan. Bundan tashqari oktyabr oyida Quddusda ravinni o'ldirgan falastinlikning uyi kecha yer bilan tekislangan. So'nggi 3 oydan beri oddiy falastinliklar Isroilda va istilo qilingan hududlarda yahudiylarga pichoq bilan hujum qilmoqda, mashinada ularni bosib ketmoqda. Shu kungacha 22 yahudiy hamda 138 falastinlik o'lgan. Isroil xavfsizlik kuchlari fuqarolarni o'g'irlab o'ldirmoqchi bo'lgan Hamas harakatiga a'zo 6 odamni qo'lga olganini bildirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Eron Saudi Arabistoni tortishuvida Turkiya betaraf qola oladimi? Markaziy Osiyoda Eron va Saudi Arabistoni o'rtasidagi ziddiyat qanday baholanmoqda? Prezident Obama qurol nazoratini kuchaytirmoqchi, biroq Kongress bunga qarshi. Nyu-Yorkda hujjatsiz savdo qilayotgan muhojirlar haqida lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Eron va Saudi Arabistoni o'rtasida tobora chuqurlashib borayotgan ziddiyat Turkiya uchun siyosatini muvozanatda ushlab turishga qiyinchilik tug'dirmoqda. Anqara bu murakkab vaziyatda tarafkashlik qilmaslikka urinayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Turkiya bosh vaziri muavini Numan Kurtulmush Tehrondagi Saudi Arabistoni elchixonasiga hujumni va shia ulamosi Nimr al-Nimrning Saudi Arabistonida qatl etilishini qoralab bayonot berdi. Biroq prezident Toyib Erdo'g'on qatlni Saudi Arabistonining ichki ishi deb baholadi. Jumhuriyat gazetasining siyosiy sharhlovchisi Semih Idiz Anqara qiyin ahvolda deydi.
In a very difficult situation, of course. I mean, there's not much love lost between Turkey and Iran at the moment, no doubt about that.
Juda qiyin ahvolga tushgani aniq. Turkiya va Eron orasini iliq deb bo'lmaydi, ammo ikkala davlat o'zaro munosabatlarni saqlab qolish kerakligini yaxshi tushunadi. Turkiya Eron gaziga muhtoj, boshqa tarafdan Saudiya Arabistoni bilan yangi strategik hamkorlikka kelishildi, deydi u. Eron Turkiyaga gaz yetkazadigan davlatlar orasida Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Anqara Moskva bilan aloqalar sovuqlashgandan beri energetika bozorini diversifikatsiya qilishga urinmoqda. Istanbuldagi Qodir Xos universitetidan xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis Soli O'zel fikricha, Tehron bilan mintaqaviy raqobat Anqara uchun shundoq ham bosh og'riq bo'lib turibdi.
We have the undeclared contest. And it's in Iraq, it's in Syria, certainly.
Iroq, Suriya va hatto Iroq Kurdistonida shunday norasmiy raqobatga guvohmiz. Eron va Rossiya esa ancha yaqin hamkor, deydi u. Suriya urushida Tehron bilan boshqa taraflarni qo'llab-quvvatlayotgan Anqara, aynan shu sababdan so'nggi paytda Riyod bilan strategik hamkorlikni kuchaytirishga kirishdi. O'tgan oy Turkiya Saudi Arabistoni boshchiligidagi sunniy davlatlar aksilterror koalitsiyasiga qo'shildi. Biroq mintaqashunos Sinan Ulgen Riyod va Tehron o'rtasidagi ziddiyat Anqara uchun ogohlantirish deydi.
Even that Turkey is finding difficult to get additional support in the region for its objectives in Syria.
Turkiya o'zining Suriyadagi siyosatida hamkor topishga qiynalmoqda. Shu bois Saudiya Arabistoni bilan aloqalar juda muhim, ammo tashqi siyosatning bu jabhasida Turkiya ehtiyotlik bilan qadam bosmasa bo'lmaydi, chunki u yaqin sharqda mazhablar orasida taranglashtirayotgan yana bir davlat sifatida ko'rilmasligi kerak, deydi tahlilchi. Turkiya bosh vaziri Ahmed Davuto'g'li g'arb davlatlariga qo'shilib, Tehron va Riyodni sabr toqatli bo'lishga undamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi ziddiyatlarning sunniy shia to'qnashuvi sifatida ko'rilayotgani Markaziy Osiyo mamlakatlarida xavotir uyg'otmoqda. Mintaqa davlatlari keyingi yillarda ham qirollik, ham Islomiy Respublika bilan madaniy va iqtisodiy aloqalarni iloji boricha mustahkamlar ekan, yaqin va o'rta sharqda tinchlik, barqarorlik zaruratini urg'ulab keladi. Mahalliy mutaxassislar vujudga kelgan vaziyatni qanday baholaydi? Qirg'izistonlik jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif tayyorlagan lavhaning birinchi qismi bilan tanishing.
Bishkeklik sharqshunos, xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis polkovnik Begijon Ahmedov fikricha, Eron va Arab mamlakatlari tortishuvlari chuqurlashsa, bu xalqaro vaziyatni qiyinlashtiradi. Tinchlik barqarorlikka rahna solish ehtimoli kuchayadi.
Turli tortishuvlarga sabab bo'layotgan Suriya masalasi,
sunniler bilan shiyalar orasidagi tortishuvlar, tushunmovchiliklar, o'zaro anaqa bir ziddiyatlar yo'qligi xavfi haqida gapirlar edi. Men ham shu hafta yurgan edim. Men afsuslarki, mana oxirgi haftada sodir bo'lgan voqealar, Saudiya Arabistonida 40dan ortiq terroristlikda gumon qilingan odamlarni qatl qilishlar orasida Annemri degan odamning qatl etilishi va unga javoban Eronda sodir bo'lgan voqealar, elchixonalarga bo'lgan bu bostirilishlar, bular hammasi bir katta chigir, katta masalani hal bo'lmaganligidan kelib chiqayotgan navbatma-navbat yana paydo bo'lgan yana katta muammolardan biri bo'lib hisoblanadi. Musulmonlar va shiylar orasidagi munosabatlarning chegaralashuvi dunyodagi xalqaro vaziyatni yanada qiyinlashtiradi. Bu Suriya problemasini, masalasini hal qilish, uni tinchlik yo'li bilan hal qilish borasida olib borayotgan ishlarni, BMT boshchiligidagi yaqinda qabul qilingan qarorning ijrosini yana ham chegaralashtirib yuboradi deb o'ylayman. Chunki bu sunnilar va shiyalar orasidagi kelib chiqayotgan bu yomon ko'rinishlar musulmonlar birligiga katta zarar keltirmoqda. Bo'layotgan portlatishlar, elchixonalarga, konsulliklarga bostirib kirishlar, yoki tajovuz qilishlar, ularning hammasi agar tez orada chek qo'yilmasa, xalqaro ahvolga, bu ayniqsa yaqin sharqdagi bu ahvolatga tez ta'sir ko'rsatadi. Markaziy Osiyoga esa unchalik katta ta'sir ko'rsatmaydi. Bizdagi barqarorlik o'ylaymanki, saqlanib qoladi. Agar masalan shiyalar bilan sunnilar orasidagi bu munosabat bundan keyin ham yanada keskinlashadigan bo'lsa, unda Markaziy Osiyo davlatlarida masalan bu yerda ham sunnilar va shiyalar hayot kechirishadi, birga yashashadi. Ular orasida bir tortishuvlar unchalik bir qattiq darajada o'tmaydi. Sunnilar orasida ham shiyalar orasida ham bir-biriga nisbatan bir bu farqlarga ahamiyat bermasdan asosiysi tinch-totuv yashash bilan yurgan odamlar ko'p. Endi men o'ylaganim bu mazhablar aro tortishuvlar biroz ko'payishi mumkin. Kimdir Iron haq desa, kimda Saudiya Arabistoni haq deb. Bundan ortiq darajaga ko'tarilmaydi. Ya'ni bu tortishuvlar men o'ylaymanki, Markaziy Osiyodagi ijtimoiy siyosiy ahvolga ta'siri unchalik kuchli bo'lmaydi deb o'ylayman.
Faqat bahs va munozaralar darajasida qolishi mumkin deb o'ylaysiz?
Faqatgina bahs va munozaralar doirasida qolishi mumkin. O'shanda ham o'sha bir bu mazhablar borasida bir qattiqroq fikrda yurgan odamlar orasida bo'lishi mumkin. Oddiy musulmonlar orasida o'ylaymanki, unchalik tafovutlar kelib chiqmaydi.
Mana endi kelajakdan oladigan bo'lsak, masalan, Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi tortishuvlar mana kelajakdagi musulmonlarning muqaddas amallariga ta'sir qilishi mumkinmi? Masalan, haj safarlari, umra safarlari, shunga boraman deb tayyorgarlik ko'rayotgan odamlarning kayfiyatlariga ta'sir qilishi mumkinmi?
Agar masalan bu masala muammolar agar tez orada bir yechimi topilib, og'ir bosqinlik bilan davlat rahbarlari o'zaro bir narsaga kelishib bosadigan bo'lsa, uncha ta'sir qilmaydi. Endi ta'sir qiladigan bo'lsa ham, menimcha agar shiyalarning Saudiya Arabistoniga borishi kamayishi mumkin. Bunday holatlar avvalan bo'lgan, tarixdan ma'lum, mana 70-yil yillarda masalan shu radikal guruhlar Makka mukarramada haramni egallab olishga harakat qilishganda shunda otishma bo'lib, shunda anchagina qurbonlar ham bo'lgan. Bu din bilan bog'liq masalalar, mazhab bilan bog'liq masalalar, milliy munosabatlar bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar va ayniqsa shiya va sunniy mazhablar orasidagi masalalarga judayam bir nozik masalalar bular. Ularga juda oqilona va ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak.
Ha, endi hozir ki mana mazhablar orasidagi ziddiyatlar, mana endi davlatlar orasidagi ziddiyatlarga ko'chayotgandek bo'lib tuyulyapti-da.
Men boshqaroq fikrlayman. Davlatlar orasidagi ziddiyatlar, bir-birlari bilan raqobat masalasidagi va boshqa-boshqa har xil turli kelishmovchiliklar mazhablarda aks etyapti-da. Bu davlatlar orasidagi munosabatga bo'lib mazhablarni har xilligi emas, boshqa siyosiy va iqtisodiy va manfaatlar bor. Bularni hal bo'lmayotganligi mening mazhablarda orasidagi nizoni kelib chiqishi sifatida yuzaga chiqmoqchi.
Demak, bu yerda shu siyosatchilarning ham javobgarligi, mas'ulligi kuchli bo'lishi kerak demoqchisizda.
Siyosat va iqtisodiy qiziqish birdamchi o'rin tutadi-da. Din keyin, diniy ko'zqarashlar, hamma-hammasi bular 4-chi, 5-chi yoki 10-chi faktorlarda.
Taniqli ulamo Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi rahbari Dilmurod O'rozov mulohaza yuritadi.
Birinchidan, aynan Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan voqeaga to'xtalishdan oldin, mana shu shiya aqidasi bilan bu sunniy aqidasini o'rtasidagi muomalaga kelsak, qadim zamonlardan biri Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu zamonlaridan biri mana shu bo'linishlik paydo bo'lgan. Bu narsa sekin-sekin ko'payib, Ali roziyallohu zamonida ko'p kuchli bo'lib ketdi. Keyin 20-asr, 19-chi asrlarda aqidaviy bo'linib qolgan davlatlarning o'rtasida unchalik kuchli darajada adovat bo'lmagan. Bo'lsa ham bunday bir, ya'ni diskussiya qatorida aytishib, deyishib kelishgan, lekin bunchalik bir-birlariga qurol ko'taradigan, bir-birlarini kufrga nisbat berib, mana shunday ahvolga boradigan ahvollar Alaviylarni, ya'ni Shiyani bir tarmog'i bilan birga ikkala tomonni bir-biriga qarshi qo'yib bir aqidaviy kurashga aylantirishdi. Avvalda bu siyosiy narsa edi. Bo'lib ham davlatning ichida bo'layotgan narsaga tashqaridan aralashib, mana shu narsani kuchaytirib, mana hozirgi kundagi ahvolga olib kelishdi. Millionlagan qochqinlar o'z diyoridan qochib har xil davlatlarga ketishga majbur bo'lishyapti.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Otishmalar muntazam ro'y beradigan Amerikada prezident qurol savdosini qattiqroq nazorat qilishga chaqiryapti. O'qotar qurollardan har yili 30 ming odamning umri xazon bo'layotgani millat fojiasi, deydi Barak Obama. Ammo Kongress bu masalani hatto muhokama qilishni istamaydi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
The President of the United States, Barack Obama.
Prezident Obama bilan o'tgan davra suhbatida bir savol o'rtaga tashlandi. Qurolga egalik huquqi hukumat tomonidan qanchalik cheklanishi kerak? Davlat rahbariga ko'ra, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqini himoya qilgan holda choralar ko'rsa bo'ladi.
I respect the Second Amendment. But all of us
Bosh qomusga kiritilgan ikkinchi o'zgartirishni hurmat qilaman, lekin boshqalarga ziyon yetkazmoqchi bo'lgan odamlardan qurollarni uzoqroq saqlash kerak, deydi u. Obamaning farmoniga ko'ra, qurol sotmoqchi va xarid qilmoqchi bo'lgan fuqarolar endilikda qattiqroq tekshiriladi. Respublikachilar hukmron kongress bu masalani hatto muhokama qilishga yo'l bermayapti, deydi u. Chunki qonunchilar Amerika qurol uyushmasidan qo'rqadi. Lobbichi bu tashkilot davra suhbatiga taklifni rad etgan. Jinsiy tajovuzga uchragan mana bu ayol singari ko'plar prezidentni savolga tutmoqda.
So why can't your administration see that these restrictions that you're putting to make it harder for me to
Bu tashabbusingiz bilan mening qurol xarid qilishimni va o'zim bilan olib yurishimni qiyinlashtiryapsiz. Menga qurol himoya uchun kerak, deydi ayol.
There really is no nothing that we're proposing that prevents you
Obamaning javobi shuki, takliflar mas'uliyatli. Qonunga bo'ysunadigan fuqarolarning qurol xarid qilishini cheklamaydi. Tanqidchilar sudga arz qilmoqchi.
If the president tries to extend licensure requirements to hobbyists
Agar hobby sifatida qurollar bilan shug'ullanadigan yoki qurol ko'rgazmalarida qatnashadigan kollektorlardan litsenziya talab qilinadigan bo'lsa, sudga shikoyat qilishlari aniq, deydi tahlilchi Jon Malcolm. Boshqalar nazarida qonunlarni faqatgina Kongress o'zgartira oladi.
In order to really truly get at these issues it takes legislation
Sharhlovchi Chelsea Parsons so'zlariga ko'ra qonunchilikdagi nuqsonlarni yopish kongressga bog'liq. Saylangan xalq vakillari lobbichi guruhlarga yo'q deya olish kerak. Xaridor tekshirilmasdan unga qurol sotilmasligi lozim, deydi u. AQShda aholi qo'lida qancha qurol borligini hech kim bilmaydi. Qurolli zo'ravonliklar bo'yicha tadqiqot o'tkazish ham 1996-yildan beri man etilgan. Shohruh Hamro, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Nyu-York shahri ko'chalarida chamasi 20 ming mayda savdogar bor va 90% muhojir. Qora bozor odatiy hol chunki talab bor. Ulardan savdo uchun ruxsatnoma bilan ta'minlash juda sekin kechmoqda va aksariyati hujjatsiz ham ishini davom ettiryapti. Bunday savdogarlarga qarshilar ham, tarafdorlar ham bir narsada hamfikr: tizim buzuq. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Muhammad Bargash va uning rafiqasi Xoda Manhattanda o'zlari pishirgan taomlarni sotib kun ko'radi. Misrlik oila Wall Street ahlini 17 yildan beri mana shunday boqadi. Muhammadning litsenziyasi bor, lekin maxsus ruxsat pattasini bir odamdan qarzga olib ishlatadi. Olgan daromadini ham o'sha odam bilan bo'lishadi.
It's too many people they apply for permit, but they don't have enough.
Hatto olish niyatida yurganlar qanchadan qancha, deydi Muhammad. Litsenziyasi borlar, masalan, 10 ming kishi bo'lsa, shuncha odamga ishlash uchun ruxsat beradigan patta yetmaydi. Faqat 4-5 ming patta chiqarishadi. 34 yildirki, ko'cha-ko'yda bunday savdo qiladigan odamlarga maxsus ruxsatnoma berish tartibi o'zgarmagan. Lekin muhojir jamoalar kattalashib boryapti. Odamlar nima qilsin? Yo jarima to'laydi, yo qora bozorda minglab dollar to'lab ruxsatnoma qildiradi. Mutasaddilar buni biladi.
There's about a 15-year waiting list to get one properly from the city. You can end up paying 20 or 25.
Shahardan $200 rasman ruxsatnoma olish uchun 15 yil kutadi odam, dedi Shon Basinski, mutaxassis. Natijada qora bozor gullayapti. 2 yillik pattani qo'lga kiritish uchun $20 25 ming dollargacha to'lashyapti odamlar. Oddiy bizneslar bunaqa mayda savdogarlarni yoqtirmaydi. Chunki ularning arzon, soxta mahsuloti va ovqatini deb bizneslar daromadini boy beryapti. Nyu-York shaharlarida uchragan mana bu namoyishchilar bilan gaplashsangiz, ko'cha-ko'yda savdo qilib yurgan odamlarga qarshi kayfiyatni muhojirlarga qarshi kayfiyat bilan bog'lashadi. Lekin Nyu-Yorkning tagi muhojirlar deya eslatadi shahar ma'murlaridan biri Ignatius Rodriguez.
She's not one New Yorker who is not an immigrant. Even if it's someone who their great-grandfather was a Jewish, Irish, Italian, or Afro-American.
Nyu-Yorkda yashaydigan hamma immigrant. Ota bobosi yahudi, irland, italyan, shimoliy amerikalik, lotin amerikalik, sobiq Sovet ittifoqidan yoki Afrikadan chiqqan bo'ladimi? Barchamiz birday muhojirimiz bu shaharda, deydi u. Xullas, Nyu-Yorkda hamma kunini ko'rishga, ishlashga harakat qiladi. Odatda muhojir birinchi qiladigan ish Nyu-York ko'chalarida savdo sotiq qilishdir. Bernard Shassman, Nasiba Tohir, Nyu-York.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Dushanba kuni Islomobodda Pokiston, Afg'oniston, Xitoy va AQSh rasmiylari uchrashib, afg'on tinchlik jarayonini jonlantirish xususida gaplashadi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Ahmad Shekib Mustag'niyning aytishicha, Pokiston armiyasi rahbari general Rohil Sharifning dekabr oyida Kobulga safari chog'ida muloqotga kelishildi. Fors ko'rfazi hamkorlik kengashiga kiruvchi arab mamlakatlarining tashqi ishlar vazirlari Saudiya Arabistonining Eron bilan nizosida qirollikning yonini olmoqda. Kengash bayonotida aytilishicha, vazirlar Saudiya Arabistonining Tehrondagi elchixonasi hamda Mashhaddagi konsullik xizmatiga hujumlarni muhokama qilgan. Riyod ushbu voqealardan so'ng Tehron bilan diplomatik aloqalarni uzgan. Bugun Misr parlamenti uzoq tanaffusdan so'ng ilk bor majlis qildi. 2012 yilda Misr sudi musulmon birodarlar harakatining a'zolari hukmron parlamentni tarqatganidan beri qonunchilik organining ishi to'xtab qolgan edi. Sobiq prezident Muhammad Mursi va uning tarafdorlari harbiylar tomonidan hokimiyatdan ag'darilib qamalganidan so'ng sobiq mudofaa vaziri Abdul Fattoh Sisi prezidentlikka saylandi, biroq yangi parlamentga saylovlar 2015 yilga qadar o'tkazilmadi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.